Olen Lennart Saari, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, josta syystä puhun sujuvasti puuta heinää. Olen riistanhoitotieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Olen väitellyt aikanaan kyyhkyistä ja toimin nykyisin lintututkijana Turun saaristossa. Olen seurannut linnuston kehitystä siellä viimeisen 39 vuoden ajan ja vähän tilastoja katsellessa niin on tullut siihen tulokseen, että olen kävellyt tutkimusalueellani vuodesta 1975 noin 140 000 kilometriä, eli 3,5 kertaa maapallon ympäri. Aikana sanottiin Juri Gagarinista, että hän oli maailman tyhmin mies, kiersi 7 kertaa maapallon ja palasi Neuvostoliittoon. Tosin uudemman tiedon mukaan hän kiersi maapallon vain kerran, mutta jos tämä 7 kertaa maapallon kiertäminen Gagarinilla pitää paikkansa, niin, ja hän oli maailman hulluin mies, niin silloin itse olen ainoastaan puolihullu. Olen 3 lapsen isä, ja sen takia 3 lapsen perheet ovat yleistyneet, koska tilastollisesti joka 4 syntyvä lapsi on kiinalainen, ja sitä riskiä me emme tahtoneet ottaa. Minulla ei ole mitään kiinalaisia vastaan, ei sen puoleen. Olen ollut kiinnostunut luonnosta niin pitkä kuin muistiin riittää ihan enää pienestä pitäen. Aloin seurata luonnon ilmiöitä. Enoni oli kasvitieteilijä ja sen myötä minä kiinnostun kasveista. Aloin kerätä kasveja jo ennen kouluun menoa, ennen silloisen kansakouluun menoa. Ja koska kotini oli kaksikielinen, niin minulla oli helpointa oppia kasvien tieteelliset nimet jo heti alkuunsa. Eli osasin aika ison määrän kasvien tieteellisiä nimiä ennen kansakouluun menoa. Myöhemmin kiinnostuin enemmän linnuista, varsinkin räkättirastaan pesät tuntuvat varsin kiinnostavilta, mutta nämä rikokset lienevät jo vanhentuneet. Minun harrastukseni, minun taustani on sitten vahvasti luonnonläheinen ja koen, että minun kutsumukseni on ollut olla luonnontieteilijä, ja tässä suhteessa olen oikeastaan näiden vanhojen tieteen isähahmojen jäljellä. Pyrin ymmärtämään, mitä luomakunnassa tapahtuu mahdollisimman hyvin, ja kuvaamaan niitä myöskin muille. Ja muistutan tässä vaiheessa, että Jeesuksen käsky nimenomaan oli, että katsokaa taivaan lintuja. Tätä käskyä olen mielestäni noudattanut varsin tunnollisesti. Myöskin kedon kukkasten katseleminen on ihan hyväksyttävää ja molempia olen siis tehnyt. En ole uskovaisesta kodista ja käsitykseni kristinuskosta oli hyvin hatara kouluaikana. Se mitä siitä ymmärsin oli todennäköisesti vielä kaiken lisäksi väärää. Itse joudun pohtimaan näitä hengellisiä kysymyksiä keskikoulussa. Olin etsinyt vastauksia eri paikoista, muun muassa rippikoulusta, josta en vastauksia löytänyt, ja seurakunnan nuorten toiminnasta. Siinäkään ei vastauksia löytynyt, mutta sitten kerran minut tuotiin tilaisuuteen, jossa minulla oli ratkaistava suhteeni Jumalaan. Ja näin jälkeenpäin ajateltuna voin todeta, että se oli empiirinen koe. Pyydä Jeesusta elämään ja katso sitten, mitä tapahtuu. No, tässä istun, vaikka muutakin voisi. Tämä tapahtui lähes 50 vuotta sitten, 12. huhtikuuta vuonna 1964, kello 20.45 plus miinus 15 minuuttia. Ymmärrettävistä syistä en katsonut kellonaikaa silloin kovin tarkkaan. Olin siis ollut kiinnostunut luonnosta hyvin pitkään, jatkuvasti lapsena liikun luonnossa, ensiksi kasvien perässä, sitten lintujen perässä, ja pyrin mahdollisimman paljon havainnoimaan sitä. Koulussa opetettiin luonnontieteessä, biologian tunneilla opetettiin evoluutiota. Olin silloin jo uskossa. En tiennyt, miten evoluutioteoriaan pitäisi suhtautua. Minulla oli jotenkin sellainen käsitys, että kyllä tämä jollain tavalla, jollain tasolla on totta ja Jumala on ehkä jossain määrin siihen vaikuttanut, mutta en tiennyt tarkalleen, että mitenkä minun pitäisi ajatella. Siirryin maatalous- ja metsätieteellisen tiedekuntaan opiskelemaan ja siellä Minut haastettiin kerran siihen, että minulta kysyttiin, että mitä mieltä minä olen evoluutioteoriasta. Minun piti tutkia Raamattua erään opiskelijakaverin kanssa ja minulla ei ollut kunnon vastausta siihen. Vastasin jotain ympäripyöreä. Voi olla, että puhuin paljon, mutta sanoin hyvin vähän ja tuntuu, että tässä myös tässä keskustelussa tämä on aika ominainen piirre. On paljon puhetta, mutta aika vähän informaatiota. Ja niin kuin jos joku sanoo, että tämä keskustelu ehkä keittää enemmän lämpöä kuin valoa. Mutta päätin henkilökohtaisesti ottaa asiasta selvää. Päätin, että kerran tämmöistä kysymyksestä saa jäädä kiinni, mutta jos jää toisen kerran kiinni tästä, niin silloin on kysymys tyhmyydestä. Päätin siis todellakin selvittää, minkälainen Raamatun maailmankuva on, mitä Raamattu kertoo ja voinko olla kristitty ja looginen samanaikaisesti. Käsitys, mitä meillä on uskosta, niin on ilmeisesti aika lailla erilainen verrattuna siihen, mikä Raamatun käsitys on. Joskus kuulin jonkun kommentoivan, että taisi olla rippikoulussa, jossa joltain niin kuin pojalta oli kysymys, että mitä usko on, että hän on vastannut, että usko on johonkin semmoiseen, joka tietää, että ei se ole totta. Ja tämä on yleinen käsitys, mikä ihmisillä on uskosta. Eli usko on jotain semmoista, minkä tiedetään, että ei ole totta, mutta mitä lujemmin mä uskon siihen, sen parempi. Toisaalta kirkollisessa piirissä joskus tuntuu siltä, että usko on irrallaan kaikessa niin kuin objektiivisuudesta. Että usko on vaan, kun me jossain kävelemme esimerkiksi reippaita retkilauluja laulle, niin usko jostain vaiheessa vaan niin kuin pölähtää meidän päällemme ja askutuu meidän päällemme. Että meillä on mitään, niin kuin jotenkin se tulee niin kuin meistä riippumatta. Mutta ilmeisesti usko ei ole tätä. Usko on, ainakin minulle, ei ole myöskään pelkästään totena pitämistä, vaan elämistä sen mukaan. Ja olen tätä pohtinut nyt viimeisen yli 40 vuoden ajan uskon ja tieteen välistä suhdetta. Ja sillä on ollut tiettyjä vaikutuksia esimerkiksi urakehitykseni kannalta, kun minä rupesin niin kuin asettamaan kyseenalaiseksi erilaisia tieteellisiä teorioita, niin minun urani lähti niin jyrkkään nousuun, että se nousi pystyyn. Aikana Neuvostoliitossa ongelmana oli se, että oli jo toisin ajattelevat ongelmana. Suomessa olet ongelma, jos edes toisinaan ajattelet. Eli minun piti selvittää se, että mitä tästä kaikesta, mistä tässä on kysymys. Myös se, että voinko olla rehellinen ja uskovainen samalla ja miten tämä voi itselleen ja mahdollisesti muille selvittää. Jokaisessa kulttuurissa tuntuu olevan sellaisia kysymyksiä tai asioita, mitä ei saa kyseenalaistaa. Keskiaikana asia, jota ei saanut kyseenalaistaa, oli katolisen kirkon ylivalta. Jos olit toista mieltä, niin saatot löytää itsesi roviolta. Kommunismista et saanut kritisoida puolueen valtaa. Silloin saattoi käydä yhtä huonosti ja nykyisin se, mitä et saa kyseenalaistaa, on naturalismia, sitä olettamusta, että kaikilla on pelkästään luonnontieteelliset selitykset. Olen sitä ikäpolva, jolloin Suomessa oli asia, jota ei saanut kyseenalaistaa, oli Kekkosen aikana, oli ulkopolitiikka. Kuka tahansa voitin leimata kaikkiin virkoihin kelpamattomaksi sanomalla, että hän on virallisen ulkopolitiikan vastainen. Mutta kaikkia näitä kysymyksiä pitää kriittisesti tarkastella. Monesti tuntuu, että uskovat eivät ole kovinkaan kriittisiä uskonsa suhteen, eivät ole kovinkaan valmiita tarkastelemaan uskonsa perusteluita, mutta olen myös ikäväkseni huomannut, että tämä pitää paikkansa myöskin tiedemiesten piirissä. On tiettyjä olettamuksia, joita ei saa asettaa kyseenalaiseksi, eikä välttämättä tiedä, kuinka hyvin nämä olettamukset ovat perusteltuja. Kerrotaan erästä kiinalaisesta professorista, joka oli Yhdysvalloista ja joka oli hieman evoluutiokriittinen. Hän totesi näin, että Kiinassa saa arvostella evoluutiota, mutta ei hallitusta. Yhdysvalloissa tilanne on päinvastainen. Että on tiettyjä asioita, joita emme saa kyseenalaistaa, mutta nimenomaan nämä asiat, mitä emme saisi kyseenalaistaa, on niitä, joita meidän tulee kyseenalaistaa. Meidän tulee kyseenalaistaa vallitsevat käsitykset. Jos puhutaan siinä, että tieteessä olisi tietty konsensus, tietyt jutut, joista kaikki ovat yhtä mieltä, niin tämä ei pidä paikkansa tai tämä on hyvin huolestuttavaa kehitystä. Tieteellinen konsensus saatettiin saavuttaa Neuvostoliitossa Lysenkon aikana, jolloin kaikki toisin ajattelevat, niin joko heitettiin ulos virasta tai tapettiin. Tällöin saatettiin tulla tietyn konsensukseen, mutta kuitenkin tieteen suhteen niin meidän pitää olla kriittisiä ja sitten me ei voida ajatella, että nyt me ollaan saavutettu tämä kaikki tieto ja tämän jälkeen mitä uutta ei enää tule. On ollut pitkään uskon ja tieteen välisessä keskustelussa tai väittelyssä mukana ja siinä on havaittavissa tiettyjä piirteitä ja mitä yleensä on nähnyt, niin nämä perusteet, mitä ihmisillä on, niin ne on hyvin hataria. On kuultu joku asia jostain ja siitäkin ymmärretty puolet väärin ja siitä ollaan sitten niin täysin vakuuttuneita, että näin on. Tieteen ja uskon suhteen on monta tällaista käsitystä. Esimerkiksi se, että väitetään, että kristinusko olisi opettanut, että maapallo on litteä. Tämä on 1800-luvun myytti. Raamatussa annetaan selvästi ymmärtää, että maapallo on pyöreä. Olen nähnyt kuvan sellaista keskiaikaisesta dokumentista, kirkollisesta dokumentista, jossa osoitetaan sitä, että mitenkä, tai tajuttiin se, että kun katsotaan purjelaivaa, joka häipyy horisonttiin, niin kun tarpeeksi pitkälle menee, niin sen masto häipyy näkyvistä. Eli sitten maapallon täytyy olla pyöreä. Tutkittu sitä, että mitä antiikin aikana ilmeisesti vain kaksi kirkkoisää väitti, että maapallo ei olisi ollut pyöreä. Toinen heistä on erittäin huonosti tunnettu, toinen taas erittäin tunnettu, mutta harhaoppisena. Eli tämmöisiä selityksiä löytyy. Meille kuvitellaan todellakin, että kristinusko opettaisi sitä, että maapallo on litteä, mutta tämä tosiasiassa on 1800-luvun uskomus ja osoittaa sen, että kuinka helposti tällaiset asiat tulevat ikään kuin yleisön tietoisuuteen ja pidetään sitten vahvana todisteena kristinuskoa vastaan, että uskovat ovat sellaisia, jotka todella uskovat johonkin semmoiseen, jota ei ole olemassa. Jos sitten katsotaan tarkemmin tieteen ja uskon välistä suhdetta, niin tämä tieteen ja uskon välinen kina tai taistelu, tai miksi tämä kutsutaan, suhde on ollut kiehtova, koska nämä molemmat ovat monin tavoin vaikuttaneet toisiinsa eri aikakausina. Esimerkiksi yliopistolaitos perustuu nimenomaan näihin kirkon katedraalikouluihin, jossa pyrittiin kouluttamaan papistoa, ja Euroopan vanhimmat yliopistot on perustettu kristillisille perusteille. Keskiajan yliopistot olivat nimenomaan kristinuskon tyyssijoja, ja aikanaan Amerikan arvostetummat yliopistot perustettiin sen takia, että pystyttäisiin kouluttamaan mahdollisimman hyviä saarnaajia, saarnamiehiä. Ja näillä yliopistoilla on niin kuin kristillinen lähtökohta, lähdettiin siitä Jumalan luomistyön tutkimuksesta, ja kristinusko ei todellakaan ole ollut tieteen vihollinen, vaan on ollut sen kannattaja jo keskiäistä lähtien. Kuitenkin moderni tiede ei vielä lähtenyt keskiajalta liikkeelle. Moderni tiede syntyi vasta uskonpuhdistuksen jälkeen Euroopassa. Tähän on monia syitä. Eräs syy siihen, esimerkiksi miksi kreikkalaiset eivät pystyneet luomaan modernia tiedettä, oli se, että vapaan miehen ei sovinut liikaa käsiä käytännön töissä. Orjat hoitivat juoksevat asiat ja vapaan mies vaan ajatteli, eikä ollut tällaista kokeellista pohjaa. Sen sijaan kristinuskossa, joka kertoo meille siitä, että meillä on inkarnoitu Jumala, inkarnoitu Jeesus Kristus, joka on tullut tähän maailmaan köyhäksi käsityöläiseksi, osoittaa sen, että ihan fyysisellä työllä on merkitystä. Ja tämä merkitys näkyy siinä, että tämä mahdollisesti kokeellisen tieteen. Me voidaan tehdä käsillämme töitä, ja käsillä tehtävät työt ovat Jumalalle myöskin arvokkaita. Myös se, että oppi syntien anteeksi antamuksesta niin hämmästyttävältä, kun se saattaa kuulostaa, niin sillä oli merkitys modernin tieteen perustamisessa. Tajuttiin, että ihminen on erehtyväinen, ihminen on langennut, ihmisen järki on langennut, mutta ei se mitään, voimme aina aloittaa kaiken alusta, eikä välttämättä tarvitse tehdä harakiria siinä, että olemme menettäneet kasvomme. Modernin tieteen perustajilla ei ollut kovinkaan ihanteellista kuvaa ihmisestä, He tajusivat, että me olemme langenneita, meidän järkemme on langennut, ja tätä langennutta järkeä vastaan pitäisi kehittää tällainen tieteellinen menetelmä, joka sitten pyrkii näitä pahimpia ylilyöntejä poistamaan. Francis Bacon kehittikin nimenomaan tieteellisen menetelmän, joka pyrkii tätä ihmisen erehtyväisyyttä korjaamaan siten, että esimerkiksi eri ihmisten pitää samoissa koeolosuhteissa saada samanlaiset tulokset, eikä sitten niin kuin kuka tahansa, milloin tahansa voisi väittää ihan mitä tahansa. Siis tämä modernin tieteen perusta on nimenomaan kristinuskossa siitä, että on olemassa älykäs Jumala, on olemassa hyvän tahtoinen Jumala, on olemassa Jumala, jonka tekoja voidaan älyllä tutkia. Tämä tilanne muuttui 1700-luvulla valistusajan myötä. Valistuksen aikana pyrittiin kaikin tavoin irti Jumalasta ja hänen ilmoituksestaan ja otettiin tämä kristittyjen kehittämä tieteellinen menetelmä käyttöön. Se, että tämä moderni tiede vielä menestyy, johtuu siitä, että on otettu tämä kristittyjen kehittämä menetelmä, mutta unohdettu sen lähtökohdat ja on havaittavissa, että ilmeisesti tieteen uskottavuus on myös nykyisin kärsimässä. Jostain luin, että 40% tutkijoista jo tunnusti väärentäneensä tutkimustuloksia. Jos ei tieteessä enää etsitäkään totuutta, vaan etsitään niin kuin esimerkiksi parasta naturalistista selitystä, niin silloin joudutaan tällaisiin tilanteisiin, että onko objektiivisella totuudella niin väliä, vaan kunhan vaan saa nämä rahat tästä, otetaan rahat ja lähdetään juoksemaan. Eli sitä tieteen ja uskon suhde on ollut kiehtova, ja kun sanoin, niin moderni tiede nousi protestanttisessa Euroopassa uskonpuhdistuksen jälkeen. Tämä johti siitä, että ihmisillä oli tietty vakaumus Jumalasta ja siitä, mikä on ihmisen paikka maailmassa ylipäätään. Jos katsotaan jokaisen luonnontieteen alan pioneereja, niin heistä voidaan sanoa, että kaikki, tai ainakin käytännössä kaikki, olivat harrata kristittyjä. He eivät olleet virheettömiä, tekivät virheitä ja joskus myöskin voidaan sanoa, että vanha Aatamikin joskus näissä ihmisissä tuli esille. Ainakin väitetään, että harras kristitty Carl von Linné nimesi rupisammakon tieteellisen nimin pahimman kilpailijansa ranskalaisen Buffonin mukaan. Että rupikonnan tieteellinen nimi on Buffo, joka muistuttaa hyvin lähellä tätä ranskalaista akateemikkoa. Kuitenkin nämä että ihmisiä motivoi heidän henkilökohtaisen uskonsa. Esimerkiksi Newton kirjoitti enemmän uskonnollista tekstiä kuin tieteellistä tekstiä. Toista Newton myöskin lankesi ylpeyteen. Hän rupesi luulemaan itsensä Kristuksen vertaiseksi, mutta kuitenkin hän teki paljon hyvää tieteellistä työtä, mutta myös erehtyi tässä suhteessa. Kepler, Ray, Boyle, Harvey ja Lyell olivat tällaisia, joiden usko motivoi heidän tieteellistä tekemistä. Eli on mielenkiintoista havaita, että suurin osa 1800-luvun hengen jättiläisistä olivat oikeaoppisia, syvällisiä, kristittyjä, jotkut heistä jopa vapaiden seurakuntien saarnaajia. Tämä saattaa modernista ihmisestä tuntua aika oudolta, mutta vieläkin on aika monta kristittyä tiedemiestä ympäri maailmaa, tosin ovat vähemmistönä, mutta kuitenkin jokainen, joka tekee tiedettä, niin tekee sen kristillisistä viitekehyksistä lähtien siitä, että maailman pitää olla tarkoituksenmukainen ja järjellisesti ymmärrettävissä. Nämä fysiikan mahtimiehet Joule, Rayleigh, Faraday, Kelvin, Stokes ja Maxwell olivat syvällisiä kristittyjä ja Lord Kelvin, jonka tunnemme lähinnä absoluuttisen nollapisteen selvittämisestä, totesi, että mitä enemmän tiede tutkii, sitä kauemmaksi se vie meidät kaikista siitä, mitä ateismiksi kutsutaan. Aina 1800-luvulle asti usko ja tiede olivat vuorovaikutuksessa keskenään, tosin saattoi olla molemmin puolista nokittelua, mutta varsta 1800-luvun loppupuolella ristiriita syntyi. Eturintamassa olivat Darwinin ystävä ja kansantajustaja T.H. Huxley, jota kutsutaan Darwinin bulldogiksi. T.H. Huxley välttämättä ei itse tuottanut mitään kovin merkittävää tieteellisesti, mutta hänet tunnetaan parhaiten siitä, että hän puolusti kehitysoppia sen alkuvaiheessa. Kerrotaan siitä, että tosin tämäkään välttämättä ei pidä historiallisesti paikkansa, mutta kun Huxley väitteli piispa Wilberforcen kanssa evoluutiosta, että Wilberforce on kysynyt Huxleylta, että polveudutko sinä apinasta isäsi vai äitisi puolelta, joka sitten kuulemma oli sitten ratkaissut tämän väittelyn Huxleyn hyväksi. Toisesta väittelystä tietää nykyisin sen verran, että siitä ei ole mitään kirjoitettua aikalaisdokumenttia, vaan tämä perustuu pelkästään Huxleyn muistikuvaan 20 vuotta tämän tapahtuman jälkeen. Mutta Huxleyn johdolla pieni, mutta sitäkin äänekkäämpi joukko ammattitiedemiehiä. Tämä tiedemies on uusi termi, se ensimmäisen kerran otettiin esille vuonna 1834 ja osoitti, että tämmöinen itsetietoinen ihmisryhmä on muodostunut. He järjestäytyivät tieteen kirkoksi, jonka tarkoitus oli hyökätä anglikaanikirkkoa vastaan ja nakertaa luottamusta tähän anglikaanikirkkoon. Kirkko oli kansan epäsuosiossa, josta monet tunsivat vetoa metodisteihin tai muihin vapaisiin suuntiin, esimerkiksi baptisteihin. Ja useimmat yllämainitut tiedemiehet tulivatkin juuri näistä kirkoista. Englannissa oli hyvin pitkälle käytäntö se, että niin kuin rikkaista maatiloista lähetettiin vanhin poika joko lukemaan lääketiedettä tai lakia, ja sitten toiseksi vanhin poika lukemaan sitä, mitä se vanhin ei lukenut, ja kolmas eli perheen hulttiopoika pistettiin lukemaan teologiaa. Englannin kirkko oli silloin taantumavaiheessa, ja papit olivat varikkaita maanviljelyitä, jotka ovat vieraantuneet maatyöläisistä, ja akateemisen valtakeskuksiin eivät ei-anglikaanit päässeet. Huxleylla ja kumppaneilla oli siis helppo mobilisoida tyytymättömyyttä kirkkoa ja heidän kulttuurihegemoniansa vastaan. Englannissa siis Huxley, Herbert Spencer, sosiaalidarwinismin perustaja ja Francis Galton, ja sitten Ranskassa Auguste Comte, niin on helppo perustaa tieteestä uusi uskonto, niin sanottu tiedekirkko, joka monin tavoin pyrkii matkimaan anglikaanikirkkoa. Se järjesti maallikkosaarnoja tieteellisistä aiheista, he pukeutuivat papin kaapuihin, perustivat sunnuntaina pidettäviä luentoseuroja vastavetona pyhäkouluille, lauloivat hymnejä luonnoille joukkokokouksissaan, levittivät lentolehtisiä ja pamfletteja, jotka julistivat tieteellistä naturalismia, jotka julistivat kristinuskon tieteellisen kehityksen päävastustajaksi. Jopa tieteen monumentteina pystytetyt laitokset, kuten esimerkiksi Lontoon luonnonhistoriallinen museo, tehtiin sekulaariksi katedraaliksi. Niin kuin aikanaan Neuvostoliitossa historia kirjoitettiin uudeksi ja siinä osoitettiin, että uskonto ja usko ja tiede ovat aina olleet toisista katkeria vihamiehiä, jossa äiti luonto nyt korvaa isän Jumalan ja Kopernikus, Galileo ja Darwin korotettiin uuden uljan maailman pyhimykseksi. Väitetään, että esimerkiksi kirkko olisi vainonut Galileota osittain pitää paikkansa, mutta osittain ei. Galileo oli opiskellut itse teologiaa ja suurin syy ehkä, miksi Galileo joutui konfliktin kirkon kanssa, oli, että hän oli vähän naljailu Paaville. Eli erässä kirjoituksessaan kuvannut erästä yksinkertaista henkilöä, jolla sattui olemaan juuri samat mielipiteet kuin Paavilla. Galileo siis oli ilmeisesti uskovainen ihminen ja tämä kiista silloin Galileon aikana ei kulkenut uskon ja tieteen välillä, vaan nämä rintamalinjat kulkivat kirkon sisällä. Mutta tätä myyttiä on hyvin tehokkaasti aivan viime aikoihin asti levitelty. Eli uusi mytologia luotiin, tieteestä siis tehtiin epäjumala ja tieteen papisto, jotka ovat ammattitiedemiehet, asetettiin virkaansa. Suomi on ehkä tiedeuskovaisuudessa maailman johtavia maita. Täällä ainakin toistaiseksi, jos olet tiedemies, niin saat puhua lähes mitä tahansa ja ihmiset uskovat sen. Mutta kuitenkin tällainen positiivinen kuva ja usko tästä tieteen merkityksestä jäi lyhytaikaiseksi. Tämä rajaton optimismi, mitä vielä 1800-luvulla osoitettiin, oletettiin, että tiede tulee ratkaisemaan meidän kaikki ongelmamme. Kun vain tarpeeksi tutkitaan, niin saadaan kaikki köyhyys poistettua, pystytään luomaan pätevää tietoa, kaikki ongelmat ratkaisevat, mutta tämä optimismi haihtui ensimmäisessä maailmansodassa tai viimeisten sitten toisen maailmansodan aikana, kun huomattiin, että ihminen ei ole miksikään muuttunut. Tämä viktoriaaninen tieteellinen naturalismi haihtui 1900-luvulla. Se oli semmoinen kuva suljetusta deterministisestä järjestelmästä, joka sitten haihtui taivaan tuuliin. Ja moderni tiede ei ole tätä aukkoa pystynyt täyttämään. Se oli pystynyt antamaan maailmankuvaa, joka on riittävä. Tiede ei nykyisin vastaa niihin kysymyksiin, mitä ihmisillä on, tai vastaa hyvin rajoitetussa määrin. Englannissa on tällainen sivusto, jolla saadaan kysyä mitä tahansa. Sivuston nimi on Ask Jeeves, erään TV-sarjan mukaan. Ja kaksi eniten kysyttyä kysymystä on, että ensimmäinen on se, että mikä on elämän tarkoitus. Että olisi usein kysytty kysymys, onko Jumala olemassa. Näihin kumpaankaan tiede ei pysty antamaan vastausta. Englannissa onkin havaittu, että monet nuoret ovat siirtymässä okkultismiin sen takia, että tiede ei anna riittäviä vastauksia. Sen takia ollaan hylkäämässä tiede. Ja antipatiaa tiedettä kohtaan on kypsynyt varsinkin sellaisissa maissa, jotka ovat juoneet tieteellisen naturalismin katkerasta lähteessä. Yhdysvalloissa ja Britanniassa ei enää juuri saada paikallisia opiskeluiden luonnontieteiden pariin. Motivaatio luonnontieteen opiskeluun on hiipunut. Mutta Huxleyn ja Spencerin haamut vaeltavat vielä Aasian yliopistoissa tieteen, lääketieteen ja tekniikan aloilla. Ja August Comten vaikutus on suuri vielä positivistien, ekonomistien ja sosiologien joukossa. Monesti motivaatio tieteelliselle uralle ovat pragmaattisia eli käytännönläheisiä. Tieteentekijän sosiologinen asema on korkea ja poliittiset ja taloudelliset voimat kanavoivat paremmat aivot soveltaviin tieteisiin. Erään arvion mukaan yli puolet maailman tiedemiehistä on sotateollisuuden palveluksessa. Tähän voidaan kommentoida, että monet suurkaupungit ovat ilman toimivaa jätevesijärjestelmää. Näyttää siltä, että ihmisen niin kuin tappaminen tuntuu olevan paljon kannattavampaa kuin heidän elinolosuhteensa parantaminen. Hallitukset satsavat pikavoittoja tavoitellessaan soveltaviin tieteisiin ja teknologiaan enemmän kuin perustutkimukseen tai humanistisiin tieteisiin. Ironista kyllä, ne, jotka nykyisin hyökkäävät tiedettä vastaan kaivamalla pohjaa tieteen älyllisten perusteiden alta, nauttivat kuitenkin täysin siemauksin nykyisen modernin tieteen tuomista siunauksista. Tiedettä käytetään monesti propaganda-aseena. Sanotaan esimerkiksi, että tiedemiehet uskovat, tiedemiehet ovat osoittaneet ja niin edelleen. Ja tämän jälkeen saadaan oikeastaan sanoa mitään tahansa ja se yleensä menee läpi. Voidaan aina perustella, että löytyy kaksi tiedemiestä, vaikka kuinkakin älyttömän idean taakse, jotta voidaan puhua tiedemiehistä monikossa. Tieteestä on muodostunut epäjumala. Miten sitten usko vaikuttaa tieteen tekemiseen? Tieteen tekeminen on ensisijaisesti uskon harjoittamista. Tieteen alalle astuessasi joudut olettamaan paljon, että meidän mielemme ulkopuolella on todellinen maailma, emmekä ainoastaan kuvittele, että näin on. Ja että se on järjestäytynyt ymmärrettävällä tavalla. Tästä syystä esimerkiksi idän mystiikka ei pystynyt luomaan modernia tiedettä, koska ajateltiin, että kaikki mitä meidän ulkopuolellamme on harhaa. Moderni tiede lähti siitä nimenomaan, että se minkä me näemme, se on todella, todella olemassa ja sitä voidaan järjellä tutkia. Tämä voidaan ymmärtää, jos luontoa tarkastellaan luomakuntana. Luomakunnan ei ole myöskään ollut pakko olla sellainen kuin se on. Eikä Jumalan ole ollut pakko luoda maailmaa, eikä ole pakko luoda sitä tavalla, jonka me koemme. Jumalaa ei pakota kukaan ulkopuolinen. Hän voi tehdä siitä täsmälleen haluamansa. Ja tästä lähtee raamatullinen käsitys tyhjästä luomisesta. Tieteen historiassa nähdään monta kertaa, että tämmöiset ennalta määrätyt käsitykset niin ovat osoittautuneet vääriksi. On pyritty tietyllä sapluunalla tulkitsemaan asioita, mutta monesti nämä ovat epäonnistuneet ja sitten vahingossa ollaan löydetty ihan uusia asioita. Esimerkiksi antibiootit löydettiin vahingossa ja niin edespäin. Tämä tarkoittaa, että maailmankaikkeuden rakenne pitää löytää, sitä ei voida etukäteen määritellä. Rationalistit uskovat, että maailmankaikkeuden lait ovat loogisia välttämättömyyksiä, joihin voidaan päätyä puhtaasti päättelemällä. Kreikkalaisesta filosofiasta tulee monia käsityksiä, joita niin kuin Aristoteleella muun muassa oli, ja jotka tavallaan niin kuin rajoittivat tieteen etenemistä aika pitkään. Kreikkalaisille ympyrä oli täydellinen geometrinen muoto, ja koska Jumala on jo määritelmällisesti täydellinen olento, täytyy hänen luomansa planeettojen liikkua pyöreillä kiertoradoilla. Kun kuitenkin huomattiin, että nämä radat eivät ole pyöreitä vai elliptisiä, niin tämä aiheutti monille hengellisen kriisin. Toisaalta ongelma oli Aristoteleen maailmankuvassa. Aristoteleen järjestelmässä planeetoilla ei myöskään voinut olla satelliitteja, kuten Jupiterilla. Kun Galileo näin väitti, tuntui se sen ajan rationalisteilta, josta suurin osa oli kirkonmiehiä, että se on yhtä mahdotonta kuin että 2 plus 2 on 5. Kevennyksenä kerran on tämmöinen kertomus Vinlästä lännestä, josta joltain salunasta kysyttiin. Toinen kysyi toiselta, että mitä on 2 plus 2, toinen vastasi 4. No tähän ampui sen, no miksi ne ammut sen? No hän tiesi liikaa. Koska Jumalan luonto ei ole pakosta sellainen kuin sen pitäisi olla, on sillä äärettömät mahdollisuudet yllättää meidät kerta toisensa jälkeen. Tästä syystä Jumalan luonto on äärimmäisen yllätyksellinen. Jumalan järjestyksen saa selville yhdistelemällä mielikuvitus ja kontrolloidut koejärjestelyt. Joudumme jatkuvasti tarkistamaan lempiuskomuksiamme. Raamatullinen maailmankuva rohkaisi meitä olemaan avoimille uusille todisteille seurataksemme niitä, minne ne johtavatkin. Jos katsotaan historiasta, niin uuden ajan alussa modernin tieteen alkuvaiheessa niin oltiin valmiita etsimään totuutta mistä tahansa. Ei ollut mitenkään rajoitettu siitä, mistä tätä totuutta voitaisiin etsiä. Nyt valistuksen jälkeen niin totuutta ei saada tietyltä alueelta etsiä. Nyt ei saada ottaa huomioon se, että tämän takana voisi olla suunnittelija, tämän takana voisi olla luoja. Tämä on kiellettyä aluetta. Ja siis voidaan sanoa, että nykyisin luonnontiede ei etsi totuutta, vaan etsii parasta luonnollista selitystä. Mutta jos totuus onkin suunnittelijan puolella, niin moderni tiede ei tule koskaan löytämään tätä, koska se on jo rajannut pois tämän lähtökohtaisesti. Yleensä sanotaan, että ihminen ajattelee 20-vuotiaaksi asti ja sen jälkeen hän rupeaa kelaamaan niitä vanhoja ajatuksiaan uudelleen, mutta näistä löytyy myöskin poikkeuksia. Euroopassa johtava ateisti Anthony Flew, muistaakseni 84-vuotiaana, tuli siihen tulokseen, että tämän maailman täytyy olla suunnittelun tulosta. Hän on ollut 50 vuotta ateismin ikonina, mutta hän totesi, että hänen pitää mennä sinne, minne todisteet johtavat. Ja esimerkiksi DNAta tarkastellessa hän tuli siihen tulokseen, että tämä DNA ei ole voinut syntyä sattumalta. Ja raamatullinen maailmankuva rohkaisee meitä nimenomaan olemaan avoimilla uusille todisteille. Jos katsotaan sitä, mitä Raamattu kertoo siinä, niin Raamattu ei koskaan pakota meitä tai kehota meitä sokeaan uskoon. Raamattu on kristinusko, on historiallinen uskonto, joka perustuu historiallisiin faktoihin, joita periaatteessa voidaan niin kuin testata. On monta kohtaa, missä Raamattu onkin monesti pyritty kumoamaan, pyritty löytämään selitys, että tämä ei pidä paikkansa, mutta tämä on toistaiseksi kestänyt kaikki testit. Eli meidän pitää mennä sinne, minne todisteet johtavat. Toinen uskon näkökohta liittyy ihmisen persoonaan. Jos ryhdyt tieteentekijäksi, sinun on oletettava, että ihmismieli on kykenemässä saamaan selville maailmankaikkeuden salaisuuksia. Fyysisesti ottaen ihmiskunta on tomuhiukkainen hyvin tavanomaisella planeetalla, joka kiertää keskikokoista tähteä galaksissa, jossa on 100 miljardia tähteä, joka on itse yksi 125 miljardista. Jos evoluutioteorian iät pitävät paikkansa, siihen nähden, mitä täällä tapahtuu, ihmiselämä on siinäkin pieni murto-osan murto-osa. Jotkut tähtitieteilijät ovat näyttäneet ihmiselle paikkansa ja pilkkaavat Raamatun korostamaa ihmisen synnynnäistä arvoa. Aikanaan väitettiin Juri Gagarinin sanoneen, kun hän kiersi maapallon avaruusaluksesta, että hän oli siellä sen verran korkealla eikä nähnyt Jumalaa missään, niin Jumalaa ei voi olla olemassa. En tiedä, sanoiko hän itse niin vai oliko se neuvostopropagandaa, mutta väitetään myös, että joku astronautti oli vastannut hänelle, että olisit hypännyt ulos avaruusaluksesta, olisit nähnyt Jumalan välittömästi. Toisaalta tämä väitekään ei ollut uusi, kun aikanaan kuulin erään sotaveteraanin kertovan, että silloin toisen maailmansodan aikana, ehkä oliko sitten vangissa otettu neuvostoliittoiset lentäjät sanovat, että me olemme lentäneet noin ylhäällä, emmekä nähneet Jumalaa missään, niin Jumalaa ei ole olemassakaan. Jos ajattelemme, että jos galakseja on esimerkiksi 125 miljardia, jokaisessa ehkä miljardi tähteä ja sen ympärillä tietty määrä planeettoja, niin Jumalalla on äärimmäisen hyvät mahdollisuudet piilottautua meiltä, jos hän todella tahtoo sen tehdä. Erässä keskustelussa erään ilmeisen ateistin kanssa hän netissä väitti, että ei mitään sellaista, kun Jumalaa ei sitten voi olla olemassakaan, jolloin vastasi hänelle, että voidaksesi sanoa noin, sinun täytyy olla kaikki tietävä, mitä minä epäilen, että sinä tuskin olet. Ja hän myönsi, että niin kai se on. Eli Jumalan olemassaoloa ei pystytä ainakaan kiistämään sen perusteella, että koska me emme ole kaikki tietäviä. Et Jumalalla on todella mahdollisuus piiloutua, jos hän sen tahtoo, mutta toisaalta, jos Jumala tahtoo meidän tuntevan hänet, niin hän on ilmoittanut meille niin selvästi, että me voi siitä erehtyä. Jos evoluutioteorin iät pitävät paikkansa siihen, että mitä täällä tapahtuu, ihmiselämä on siinäkin pieni murto-osa. Jos oletetaan, että maailmankaikkeus on 15 miljardia vuotta vanha ja nykyihminen on ollut vain muutamia satoja tuhansia vuosia, niin silloin tämäkin ihmiselämäkin on suhteettoman lyhyt aika tässä koko tapahtumaketjussa. Mutta kuitenkin ne, jotka väheksyvät ihmiselämää, eivät ainoastaan erehdy siinä, että mittaisivat merkitystä ja arvoa iällä ja koolla. He eivät tajua, että tähtitiede ja evoluutioteoria ovat saman merkityksettömän mielen tuotteita. Tästä on esimerkiksi Charles Darwin, joka joskus kertoi, että hän oli ruvennut oma teoriansa ihmittelemään, epäilemään, että voiko asia olla näin, mutta hän tuli siihen tulokseen, että hänen mielensä on puusta pudonnut apinan mieli ja kuinka tähän mieleen voisi luottaa. Mielenkiintoista sinänsä, että tämä puusta pudonnut apinan mieli loi teoriaa, mutta sitten ei enää voi sitä epäillä. Ja Tapio Puolimatka on useassa kirjassaan osoittanut sen, että järjen käyttöä ei voi perustella järjellä, koska jos meidän järkemme on evoluution tulosta, niin meidän järkemme ei välttämättä osoita totuutta, vaan pitää huolen siitä, että säilymme hengissä. Eli järjen käyttöä ei voi perustella järjellä. Nämä ihmiset käyttävät ihmisten kehittämiä teorioita tuhotakseen näiden teorioiden perusteet. Tieteen menestys sen sijaan on todistus ihmiselämän merkityksestä. Tämä havainto, niin sanottu antrooppinen periaate, on vallankumouksellinen, koska se linkittää kosmisen fysiologian ihmisen biologiaan. Vahvempi versio antrooppisesta periaatteesta sanoo, että fysiikan vakioille täytyy olla tietyt nykyiset arvot ja että maailmankaikkeudessa täytyy olla tietyt olosuhteet, että hiilelle perustuva elämä olisi mahdollista. Ja tämä huipentui ihmiseen, joka kykenee havainnoimaan maailmankaikkeutta. Tämä eliö ilmestyi sitten maailmankaikkeuteen tietyn ajan kuluessa. On olemassa noin 50 tai joidenkin mukaan 70 tämmöistä luonnontieteistä vakioita, joita täytyy olla täsmälleen oikeita, jotta elämä olisi mahdollista. Se viittaa siihen, että tämän perusteella, että elämä tälle maapallolle on suunniteltu, on luotu sellaiset olosuhteet, että elämä on täällä mahdollista. Tässä tekijät, jotka vaikuttaa siihen esimerkiksi on, että kuu on täsmälleen oikeassa kohdassa maapallon nähden vuorovesi-ilmiön kannalta. Jos kuu olisi meitä kauempana, vuorovesi-ilmiö olisi heikompaa ja kaikki saasteet jäisivät rannikoille, eivätkä sekoittuisi valtameriin. Jos kuu olisi lähempänä, eroosio olisi suurempi ja pikkuhiljaa kaikki mantereet hajoaisivat, kaikki kuluisivat ja joutisivat valtameriin. Ja on monta muuta tällaista periaatetta, jotka näyttäisivät viittaamaan siihen, että nimenomaan tämä maapallon olosuhteet on suunniteltu niin, että elämä täällä olisi mahdollista. Mutta koska tämä periaate näyttää palauttavan käsite tarkoitus ja perimmäinen syy tieteeseen, sitä vastustetaan niiden toimesta, jotka muista, siis ei-tieteellisistä syistä, pitäytyvät käsitykseen, että ihmiselämä on sattuman oikku persoonattomassa maailmankaikkeudessa. Mitenkä ihmiselämä olisi voinut olla se päämäärä, mitä kohti maailmankaikkeus liikkuu? Tätä on pyritty kiertämään sillä tavalla, että ehdotetaan useita maailmoita, ehdotetaan multiversumia, jossa voidaan testata jokainen ajateltavissa oleva numerin arvo näille vakioille, ja että jokainen niistä on toteutunut jossain päin multiversumia. Me vaan satumme elämään siinä tähtitieteen suuressa vaihtoehtojen joukossa, jossa elämä oli mahdollista. Ajatellaan, että joka ikinen mahdollinen tapahtuma on koettu, jossa jotkut maailmankaikkeudet olivat vain muutaman mikrosekunnin ja sitten ne lysähtivät, mutta jostain syystä meillä on ollut niin satumainen onni, että me olemme syntyneet sellaisen maailmankaikkeuteen, joka sattuu toimimaan. Kuitenkin, koska nämä universumit eivät voi kommunikoida keskenään, on kyseinen teoria viimeisen päälle testaamaton ja täten epätieteellinen. Eli kyllä tässä usko joutuu äärirajoille vähintäänkin. Mutta mikä tahansa selitys tuntuu kelpaavan niille, jotka hinnalla millä hyvänsä yrittävät estää mitään teististä, eli jumalallista tekijää vaikuttamasta olosuhteisiin. Kirjassa Murphyn laki ja muita syitä, miksi asiat menevät pieleen, on niin sanottu Mayerin tutkimuslaki, joka sanoo, että mikäli tosiasiat eivät sovi sinun teoriaasi, on niistä päästävä eroon. Tosin tämä on huumorin mielessä kirjoitettu, mutta tuntuu siltä, että tätä myöskin käytetään ehkä tiedostamatta myöskin muilla tieteen aloilla. Kaiken tieteellisen toiminnan takana on valtava usko siihen, että meillä on mahdollista tajuta todellinen maailma teorioittemme avulla. Einstein totesi, että ilman uskoa siihen, että todellisuus voidaan ymmärtää teoreettisten ajatusrakentelmien avulla, ilman uskoa maailman sisäisen harmoniaan, emme voi harjoittaa tiedettä. Tämä usko on ja on aina ollut perusmotivaationa kaikessa tieteellisessä luomisessa. Tieteen tosiasia viittaa johonkin tieteen ulkopuolella. Vaikka käyttäisimmekin matematiikkaa fyysisen universumin salojen selvittämiseen, tapahtuu jotain lähes käsittämätöntä. Nämä matemaattiset muodot ovat ihmisten abstrakteja luomuksia, joihin ihmiset ovat tulleet päättelemällä asioita. On mielenkiintoista, että monet tämmöiset tieteelliset mallit ovat äärimmäisen yksinkertaisia ja kauniita. Ja esimerkiksi monesti joku suhde on potenssiin 2. Esimerkiksi miksei se ole suhteen potenssiin 1,9. Mutta eräs selitys on, että koululaisen on helpompi laskea, jos se on potenssiin 2. Tämäkin. Mutta se, että nämä teoriat on äärimmäisen elegantteja ja äärimmäisen yksinkertaisia. Kerta toisen jälkeen perustavaa laatua olevat läpimurrot tieteestä ovat tapahtuneet, koska joku on päättänyt luottaa teorian yksinkertaisesti siksi, että se on niin hieno ja yksinkertainen matemaattisesti ajateltuna, ja sitten on huomattukin, että se tuottaakin kokeellisesti onnistuneita tuloksia meitä ympäröivässä fyysisessä maailmassa. Tämä matematiikan järjettömän tehokkuuden vaikutus hämmästyttää monta filosofisesti suuntautunutta matemaatikkoa ja fyysikkoa. Fyysikon Leggett todistaa, että lähes kaikki, minkä tiedämme tai luulemme tietävämme maailmankaikkeudesta ja sen historiasta, perustuu fysiikan lakien ekstrapolointiin, jotka on löydetty laboratorio-olosuhteissa, jotka ovat monta kertaluokkaa erilaisia tiheydeltään, lämpötiloiltaan ja etäisyyksiltään niin edelleen. Että tällä tavoin voimme saavuttaa edes väliaikaisen kuvan, jolla on kohtuullinen todennäköisyys olla itsessään johdonmukainen, on jo lähes hämmästyttävää. Hänen mukaansa luettelunista asioista, joita emme tiedä maailmankaikkeudesta, on lähes masentava. Emme edes tiedä, mistä aineesta maailmankaikkeus suurimmaksi osaksi koostuu, onko se ääretön vai äärellinen. Onko siellä todella alku vai ei, ja onko siellä loppu? Timothy Ferris päättää tutkielmansa modernin tieteen kasvussa seuraavan kysymyksen. Miksi tiede sitten toimii? Vastaus on, että ei kukaan tiedä. Se on täydellinen mysteerio, ehkä lopullinen mysteerio, miksi ihmismieli pystyy käsittämään yleensä mitään maailmankaikkeudesta. Sisäinen mysteerio ei välttämättä olisi se, että olisimme yhtä maailmankaikkeuden kanssa, vaan se, että olemme siitä jollain tavalla erilaisia. Voimme ymmärtää siitä jotakin, ja miksi on näin. Evoluutiobiologia ei riennä tässäkään avuksi. Voi tietysti olla, että ellei jonkinnäköinen synkronisaatio mielemme ja sen välillä, miten asiat ovat maailmassa todella ovat, olisi olemassa, olisimme jo kuolleet sukupuuttoon aikoja sitten. Mutta tämä ei riitä, kun katsomme subatomisen maailman toimintaa, joka käy vastoin maalaisjärkeä, ja kun toisaalta tarkkailemme galakseja niin kaukana, ettei niitä voi edes kuvitella, tai pohdimme jotain sellaista mystistä kuin mustia aukkoja, gluoneja, kvarkkeja ja niin edelleen. Kaikki ovat ennusteita varsin abstrakteista ja monimutkaisista matemaattisista ideoista. Kuinka esimerkiksi säijeteoria voi olla tulosta olemassaolon taistelusta? Stephen Hawkingin unelma kaiken teoriasta kiertää kysymyksen. Jos kaiken teoria on todella kaiken teoria, siihen pitää sisältyä suurin kysymys, jota käsittelemme. Onko Hawkingin tapaisilla olennoilla, jotka sattuma on tavalla tai toisella nostanut alkuliemen pinnalle jossakin maailmankaikkeuden syrjäkulmilla, jotka toivovat voivansa selittää kaiken, sitten vielä uskovat menestyvänsä siinä. Mutta jos toisaalta olemme luojan kuvaksi luotuja, joita Jumala on kutsunut vastuullisiksi tilanhoitajiksi, ei ole liioiteltua yrittää ymmärtää luojan maailmaa. Voimme odottaakin, että jonkinlainen vastaavuus löytyy ihmismielen ja sen ulkoisen maailmankaikkeuden välillä, jota tämä mieli yrittää ymmärtää. Näyttäisi myös siltä, että jos katsomme tätä maailmaa, esimerkiksi maapallon asemaa meidän galaksissamme, meidän aurinkokuntamme asemaa, niin näyttää siltä, että se on nimenomaan pistetty semmoisen paikkaan, että me voimme tutkia koko maailmankaikkeutta, että maailmankaikkeus ikään kuin huutaisi, että tutki minua, tutki minua. Myös epäusko perustuu uskon ratkaisuun, jota ei koskaan voida loogisesti todistaa. Samoin logiikka itse perustuu aksioomille, eli todistamattomille väitteille. Jos otetaan Raamatun ilmoitus todesta, että on olemassa luoja, jonka luonne ja suhde ihmiskuntaan on meille ilmoitettu Raamatussa, tulee tieteellisestä menetelmästä ihan järkeen käypä. Se vastaa myös historiallista havaintoa, että moderni tiede syntyi ympäristössä, jossa raamatulliset arvot olivat vallitsevia. Itse tieteessä pyrin siihen vanhan modernin tieteen perusti ymmärtämään Jumalan ajatuksia, ajattelemaan hänen ajatuksia, hänen jälkeensä, joka tekee tieteen tekemisestä ihan niin kuin voidaan sanoa Jumalan palvelemista, Jumalan palvelusta. Ilman tätä vakaumusta tieteessä ei ole mielekkyyttä. Kosmologian viimeaikainen kehitys viittaa myös tähän suuntaan. Ihmisen ilmestymisen ja maailmankaikkeuden rakenteen välillä tuntuu olevan yhteys. Big Bang-teorian mukaan maailmankaikkeus sai alkunsa supertiheästä superkuumasta tilasta, joka viilentyi siksi maailmankaikkeudeksi, jonka me tänään tunnemme. Tähän arvellaan kuluneen 15 miljardia vuotta. Joidenkin fysikaalisten vakioiden tarkka arvo määritettiin teorian mukaan varsin maailmankaikkeuden ensimmäisinä mikrosekunteina. Kysymys, mitä ei saa tässä kysyä, että mistä tämä alun perin tämä supertiheä superkuuma tila tuli. Nämä vakiot ovat äärimmäisen tarkkaan säädettyjä. Jos arvot olivat poikenneet näistä edes miljoonasosankin, se olisi johtanut hyvin erilaisen maailmankaikkeuden, missä galaksit eivät olisi syntyneet, aurinkokunnat eivät olisi ilmestyneet ja elämä maapallolla ei olisi mahdollista. Joskus nämä vakiot ovat niin tarkkaan säädeltyjä, jos vedämme janan tunnetun maailmankaikkeuden äärestä toiseen, niin se toisessa päässä heitto saisi olla yhden tulitikkurasian verran. Eli nämä vakiot ovat äärimmäisen tarkkaan säädettyjä. Mikä sitten on kristillinen näkemys tieteestä? Kristinuskon maailmankuvan mukaan kerran täydellinen maailmankaikkeus joutui ihmisen kapinan tähden kirouksen alle, ja tämä vaikuttaa kaikkeen ihmistoimintaan, mukaan lukien tieteen. Kaikki valistusajan olettamukset, esimerkiksi että ihmisen järkeen ei kulttuuri vaikuta, ihmiset ovat luonnostaan hyviä ja heidät voidaan täydellistää tiedolla ja parantuneilla elinolosuhteilla. Moraalinen ja oikeudenmukainen maailma voidaan luoda autonomisen ihmisen toimesta. Ja että tiede antaa meille suora ja luotettavaa tietoa maailmasta, ovat pohjimmiltaan antikristillisiä arvoja. Eikä ole ihme, että ne, jotka ovat näistä lähteistä juoneet pitkään ja hartaasti, tuntevat itsensä myrkytetyksi. Ironista kyllä näitä arvoja istutetaan vielä kolmannen maailman opiskelijoille kirjojen ja TV-ohjelmien kautta, jotka välittävät tätä pois muodista olevaa filosofiaa tieteen tai nykyaikaisuuden nimissä. Kristityn suhde tieteeseen tulisi olla seuraava. Ensiksikin tieteen vastainen skeptisyys, jota jotkut postmodernismin julistajat julistavat, on yksinkertaisesti seurausta siitä, että tieteestä ja järjestä on tehty epäjumala, ja tämä on muokannut länsimaista ajattelua 1700-luvulta lähtien. Tiede sai alkunsa juutalaiskristillisestä käsityksestä maailmasta Jumalan luomistyön tuloksena. Kun tämä näky häviää tieteestä, tulee siitä vain vallanhimoa. Ihmisjärki, jonka tarkoitus on nöyrästi vastaanottaa Jumalan itseilmoitus, menee toivottomasti metsähallituksen puolelle yrittäessään asettaa itsensä omaksi tuomarikseen. Järki ei voi perustella itseään järjellä. Jos kaiken ajattelun tulee olla kriittistä, pitää tätäkin ajattelua ajatella kriittisesti. Ja jos elämme maailmankaikkeudessa, joka on vain sattumanvarainen tulos persoonattomista aineellisista prosesseista, ja kaikki järkeilymme perustuu sille perusolettamukselle, kaikki päättelymme raukeavat tyhjiin. Toiseksi, luoja takaa tietomme objektiivisuuden. Kaikki meidän tuloksemme ovat parhaimmillaan likiarvoja ja kaiken lisäksi vielä väliaikaisiakin. On täysin järkenkäypä, että samalla kun on olemassa objektiivisesti tosi kertomus maailmankaikkeudesta ja meistä itsestämme, niin meidän tuloksemme ovat vain osittaisia, jossain määrin vääristyneitä, jossain tapauksessa henkilön A totuus voi poiketa henkilön B totuudesta johtuen eri näkökulmista, mutta se ei tarkoita sitä, että mikä tahansa olisi totta. Kolmanneksi, teoreiden sisältö tulee arvioida niiden totuusarvon mukaan riippumatta siitä, millä tavoin niihin on päädytty. Olipa syy mikä tahansa, että Englannissa Darwinin teoria hyväksyttiin laajalti 1800-luvun lopulla, meidän tulee silti kysyä, selittääkö teoria parhaiten lajitumisen ja fossiiliaineiston kuin mikään kilpaileva teoria. Neljänneksi, on olemassa laaja kirjo luotettavaa tieteellistä tietoa, jolle ei kuitenkaan ole universaalia merkitystä. Ongelmat, joita tavataan subatomisessa maailmassa, ei hetkauta sitä, mitä tietoa olemme muuten maailmassa saavuttaneet. Joka kerta, kun lennämme lentokoneelle, uskomme aerodynamisiin ja fysikaalisiin teorioihin, jotka sinänsä voivat olla tarkastelun tarpeissa. Jopa Einsteinin suhteellisuusteoriassa, jossa jossain määrin vaikuttaa havainnoitsijan oma viitekehys, itse lait, jotka kuvaavat näitä muuttujia, ovat tosiasioita kaikille havainnoitsijoille riippumatta viitekehyksestä. Einstein itse kutsui suhteellisuusteoriansa invarianssiteoriaksi, joka tarkoittaa jotain aivan muuta kuin suhteellisuusteoria. Eli suhteellisuusteorian soveltaminen kaikkeen tietoon on myös sanolla leikkimistä. Ihmisen arvot eivät ole täysin subjektiivisia. Niistä voidaan väitellä ja niistä voidaan vertailla keskenään. Kristityille ne arvot, jotka ovat yhteneviä luojan ilmoitetun tahdon ja luonteen mukaan, ovat universaalisesti päteviä. Tiedeyhteisökin hyväksyy nämä arvot, totuuden kertominen työssä ja tulosten julkistamisessa, vapaan ilmaisun oikeus ja vapaa tiedonsaanti, tiimityöskentely, kärsivällisyys, rehellinen väittely ja molemminpuolinen kritiikki ja niin edelleen. Kun näitä arvoja rikotaan, niin totta vieköön on tehty, koko tiedeyhteisö on syvästi järkyttynyt. Lopputulemana voidaan sanoa, että perinteisessä kristillisessä lähestymistavassa uskon ja tieteen suhteessa pidetään yleensä vallalla oleva tieteellistä näkymystä maailmasta itsestäänselvyytenä ja uskotaan tieteen perustavan kiistattomille tosiasioille. Olen kuullut sanottavan, että tieteestä pitäisi uskoa kaikki tai ei mitään, mutta katsomme tiedettä, niin ilmeisesti jokaisesta asiasta löytyy vähintäänkin kaksi selitystä ja monesti ovat vielä ristiriitaisia. Luin jokin vuosi sitten Turun yliopiston pääkirjaston WC:n seinältä tällaisen unohtumattoman aforismin, että aina kun Pavlov näki koiran kuolaavan, tuli hänen vastustamaton halu soittaa kelloa. Apologeetin tehtävänä osoittaa, että raamatullisen kristillisyyden antama kuva on tasavertainen tieteen maailmankuvan kanssa. Olen pyrkinyt osoittamaan, että tieteellinen maailmankuva on lähtöisin raamatullisesta teismistä ja on luonnollinen seuraus kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan. Modernin tieteen perustus on kristinuskossa ja siinä, että Jumala, joka on luonut maailman järjellä, hänen tekojansa voidaan järjen avulla tutkia. Kun tiede erotetaan raamatullisesta maailmankuvasta, johtaa se joko irrationaaliseen epäjumalan palvelukseen, jota kutsutaan muun muassa skientismiksi tai positivismiksi, tai toisaalta johtaa tieteen vähättelyyn tai hylkäämiseen. Näyttää siltä, että tiedettä kohtaan nousee yhä enemmän kriittisiäkin äärinpainoja, ja nämä ääripäät ovat tulleet ilmi kaikissa kulttuureissa, jonne moderni tiede ja teknologia ovat levinneet, ja niiden intensiteetti on suoraan verrannollinen raamatullisen vaikutuksen heikkenemiseen. On pelättävissä, että kun noin 200 vuotta on näitä tieteen raamatullisia perusteita vastaan hyökätty, niin tiede tulee pikkuhiljaa ajamaan itsensä umpikujaan. Ja jos katsotaan sitä, että uskoisin, että nykyiset tiedemiehet eivät olisi modernia tiedettä pystyneet perustamaan, ellei se olisi jo perustettu. Kristityillä, jotka ovat tekemässä tiedettä tai ymmärtämässä tai selvittämässä raamatullista ilmoitusta ja heidän uskonsa traditioita, on olemassa voimakas tunne tilivelvollisuudesta siitä, mitä he tekevät. He ovat vastuussa Jumalalle totuudesta, oikeudenmukaisuudesta ja vastuussa siitä, mitä me olemme tehneet hänen maailmassaan. Ja minä olen siis maatalousmetsätieteiden tohtori Lennart Saari, ja tämä ohjelmasarja jatkuu kuukauden päästä 23. helmikuuta tällä samalla kanavalla. Ollaan kuulolla.